Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 23 Δεκεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Πριν περάσουμε αναλυτικά στην ειδησιογραφία, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τι αλλάζει από αύριο το πρωί στην καθημερινότητά μας? Υποχρεωτική πλέον χρήση μάσκας παντού? Πώς θα μπαίνουμε σε μέσα μεταφοράς και σούπερ μάρκετ? Αναλυτικά όλα τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν για την αποτροπή διάδοσης της μετάλλαξης όμικρον μέσα στις γιορτές. Ο Κύβος Ερήφθη χρειάζεται πολιτική αλλαγή, δήλωσε από την αγορά του Περιστερίου ο Αλέξης Τσίπρας. 24ωρη απεργία υπό την ΑΔΔΗ, πραγματοποιεί Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ και εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία. Σε σοκαριστικές αποκαλύψεις για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από 7 έως 11 ετών σε ορφανοτροφείο της Αθήνας, προχώρησε η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σώος εντοπίστηκε αργά τη νύχτα άντρα στη θαλάσσια περιοχή της Φολεγάνδρου μετά τη βύθιση σκάφους, το οποίο μετέφερε άγνωστο αριθμό προσφύγων. Στον ήχο σήμερα κοντά μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση με φόντο την επέλαση της όμικρον στη χώρα μας και ειδικά την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην περιοχή της Αττικής. Έτσι, από τις 6 αύριο το πρωί έως το πρωί της 3ης Ιανουαρίου, η μάσκα είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ειδικά για τους κλειστούς χώρους όπως σούπερ μάρκετ και μέσα μαζικής μεταφοράς, απαραίτητη θα είναι η χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας. Επίσης, ακυρώνονται οι δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στην Ελλάδα, εκτός από το PCR 72 ετών ή το Rapid Test 24 ωρών, συστήνεται να επαναλαμβάνουν το τεστ τη δεύτερη και την τέταρτη μέρα από την είσοδό τους στη χώρα μας. Ο Άρης Βαγιάνος, ο Άγιος Βαγιάνος, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγιοι.
Καλό μεσημέρι. Άμεση λοιπόν ισχύ έχουν τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, αφού η Όμικρον βρίσκεται στη χώρα μας, όπως ανέφερε εισαγωγικά και ο κ. Πουτεύρης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, προσθέτοντας πως το σκέλος της μεταδοτικότητας στη νέα μετάλλαξη είναι πολύ υψηλή, αν και υπάρχουν ενδείξεις για χαμηλότερη νοσηρότητα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τις δύο τελευταίες μέρες παρατηρούνται αύξηση κρουσμάτων και προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε την διαδικασία. Αναφορικά με την όμικρον, στο σκέλος μεταδοτικότητας είναι πολύ υψηλή για την νοσηρότητα. Όπως είπαμε, υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα, αλλά σε 10 με 15 μέρες θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας. Όπως είπες και εσύ, από αύριο, 2 Ιανουαρίου, είναι η πρώτη φάση, το πρώτο στάδιο, ενώ από τις 3 Ιανουαρίου και μετά θα έχουμε και το δεύτερο στάδιο. Προφανώς θα ακολουθήσουν, αναλόγως τι θα εισηγηθούν οι ειδικοί, και νέα μέτρα. Όπως είπες και εσύ, από αύριο στις 6 το πρωί η μάσκα γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους χώρους, εξωτερικούς και εσωτερικούς, και το μέτρο αφορά και τους κλειστούς χώρους όπως τα γυμναστήρια και τα εστιατόρια κατά την είσοδο. Προφανώς, ενώ ειδικά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα σούπερ μάρκετ καθίσταται υποχρεωτική ή η διπλή μάσκα, ή θα πρέπει να έχουμε τη συγκεκριμένη μάσκα υψηλής προστασίας με τον κωδικό KN95.
Άγιοι, να πούμε ότι δεν είχε ποτέ φύγει από την επικαιρότητα η χρήση της μάσκας, απλά είχε χαλαρώσει για τονίσει το μέτρο. Έτσι, ακριβώς, το τελευταίο διάστημα.
Εφόσον δεν υπήρχαν πρόστιμα, εφόσον δεν υπήρχε έλεγχος, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο χαλαρώνει το συγκεκριμένο μέτρο. Παρ' όλα αυτά, να σημειώσουμε ξανά πως είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας ή η KN95 μέσα στα μέσα μεταφοράς, αλλά και στα σούπερ μάρκετ, κάτι τουλάχιστον δεν ίσχυε μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή. Οι επισκέπτες, αφενός ακυρώνονται όλες τις ψυχολογικές και εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων που έχουν προγραμματίσει οι Δήμοι, ενώ οι επισκέπτες που εξέρχονται στην Ελλάδα, πέρα των ήδη ιστάμενων προβλέψεων, θα υποχρεούνται και με ισχυρή σύσταση να επαναλάβουν το τεστ, το rapid test, τη δεύτερη και την τέταρτη μέρα από την είσοδό τους στη χώρα. Για μια ακόμα φορά, ισχυρή σύσταση έχουμε για self-test, όσο δυνατόν περισσότερο είναι δυνατόν πριν από κάθε κοινωνική εκδήλωση, με αναφορά στα νέα παιδιά που πρέπει να προσέξουν μετά την είσοδό τους τις επαφές τους με τους ηλικιωμένους. Ενώ, όπως ανέφερε και ο Υπουργός Υγείας, θα έχουμε μια νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στις 27 Δεκεμβρίου και ανάλογα τότε, θυμώντας την αποδοτικότητα των νέων μέτρων, είναι έτοιμοι να προτείνουν νέα μέτρα τα οποία θα ξεκινήσουν από τις 3 Ιανουαρίου, όπως ήδη έχουν εισηγηθεί.
Και εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον τώρα, γιατί ακούγονται πολλά, υπάρχουν ερωτηματικά, θα είναι οριζόντια τα μέτρα, θα έχουν καθολικό χαρακτήρα, δεν ξέρουμε, θα δούμε.
Τα νέα μέτρα θα έχουν να κάνουν με τη διασκέδαση. Και στη διασκέδαση, το γνωρίζουμε πολύ καλά, μπορούν να μπουν όσοι είναι εμβολιασμένοι ή διαθέσιμοι στο επιδικό νόσηση. Τώρα, τα σενάρια για το ωράριο θα εξεταστούν για αυτά τα νέα μέτρα στις 3 Ιανουαρίου, για τις αθλητικές εκδηλώσεις αλλά και το σκέλος της τηλεεργασίας και δραστηριοτήτων που δεν είναι απαραίτητες. Εξήγησε πως δεν θα υπάρξουν περιοριστικά μέτρα τύπου lockdown, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα επαναφοράς του SMS. Ενώ, όπως τόνισε, τα μέτρα δεν θα αφορούν τα σχολεία, αλλά μόνο την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση και την τηλεεργασία. Σχετικές ερωτήσεις που έγιναν είναι πως η μάσκα παραμένει υποχρεωτική και στην εκκλησία και στα θέατρα και τα σινεμά, ενώ εντύπωση θα ενταχθούν οι έλεγχοι των μέτρων. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρες, η έλεγχη θα γίνει στις επόμενες μέρες, θα είναι αναλογική με όσο έχουν γίνει όλο τον προηγούμενο χρόνο. Εάν δούμε πως δεν υπάρχει τήρηση των μέτρων, η Επιτροπή προφανώς θα συστήσει νέα επιπλέον μέτρα, προσθέτοντας και αφήνοντας να εννοηθεί πως θα είναι πολύ σημαντική η τήρηση αυτών των μέτρων, προκειμένου να μην έχουμε επιβαρύσεις με νεότερα. Και ο Υπουργός, ο κ. Οικονόμου, σε σχετικές αναφορές ανέφερε πως θα πρέπει να κάνουμε ό,τι απαιτείται για την αντιμετώπιση της παραλλαγής όμικρον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς πανικό και χωρίς εφησυχασμούς. Ο κ. Οικονόμου τόνισε πως τα νέα μέτρα δεν περιλαμβάνουν καθολικούς περιορισμούς του lockdown, αλλά αποτελούν αναγκαίες προσαρμογές στην υφιστάμενη κυβερνητική στρατηγική με στόχο την αντιμετώπιση της πανδημίας όπως αυτή πλέον διαμορφώνεται. Ενώ υπήρξε και ερώτηση και για τα γήπεδα, ο κ. Οικονόμου επανέλαβε πως θα υπάρξει σχετική εισήγηση των ηγητικών για αγώνες χωρίς θεατές από τις 3 Ιανουαρίου και για 15 ημέρες.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν οι ειδικοί στην επόμενη σύσκεψη που θα έχουν τη Δευτέρα για να επανεξετάσουν τα μέτρα. Εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου και ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.
Το αρχικό σχέδιο και πλάνο είναι ότι τα όποια μέτρα είναι από τις 3 Ιανουαρίου. Θεωρούμε ότι θα μείνουμε σε αυτό και θα αρκούν τα μέτρα που ανακοινώσαμε, αλλά από εκεί και πέρα σε μια δυναμική διαδικασία θα ακούσουμε την εισήγηση των ειδικών με αυτά τα δεδομένα και είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, να επικαιροποιήσουμε τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί.
Πήραμε γρήγορα και έγκαιρα μέτρα και σε ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και σε ό,τι αφορά την έναρξη της τρίτης δόσης, που έχουν καθυστερήσει τη διασπορά της όμικρον στη χώρα και μας επιτρέπει σε αυτή τη φάση να λειτουργήσουμε με το πλαίσιο που αναφέρθηκε και προηγουμένως. Σταθμίζουμε πάντοτε τις εισηγήσεις της Επιτροπής, με συνέπεια και με βάση τις εισηγήσεις των επιστημόνων με τους οποίους έχουμε συμπορευτεί από την αρχή της πανδημίας, χωρίς να τους υπονομεύουμε και χωρίς να κλείνουμε το μάτι σε απόψεις, σε γνώμεις, σε τάσεις που δεν βοήθησαν στην εθνική προσπάθεια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό και όχι μόνο, να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με προσπάθεια, συνεχώς προσαρμόζοντας τη στρατηγική μας στις καινούργιες απαιτήσεις και στα καινούργια δεδομένα που κάθε φορά αυτή η δυναμική κατάσταση διαμορφώνει.
Παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις των ειδικών για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας με την επικράτηση της μετάλλαξης όμικρον, καθώς όπως εκτιμούν είναι πολύ πιο μεταδοτική και αναμένεται ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στις αρχές του νέου έτους. Η Σοφία Πατραμάνη, αρμόδια συντακτριά μας, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Παυλάκη, τον ιατρό ερευνητή στις ΗΠΑ, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και είπε ότι είναι εντελώς ανεύθυνη η άποψη ότι ο όμικρον θα είναι το τέλος της πανδημίας. Είναι δύσκολα τα πράγματα σε κάθε περίπτωση.
Ο κύριος Παυλάκης μιλάει ως επιστήμονας και ξέρει ποια είναι η πορεία σε ό,τι αφορά τις μεταλλάξεις και πόσο οδυνηρή μπορεί να εξελιχθεί, όσο οδυνηρή αυτή η κατάσταση, όταν ένας μεγάλος αριθμός που αντιστοιχεί σε εκατομμύρια κατοίκων στον πλανήτη δεν έχουν εμβολιαστεί και είναι οι χώρες αυτές από τις οποίες θα δούμε και άλλες μεταλλάξεις. Με αυτή την έννοια το λέει ο καθηγητής, γιατί αυτό θα το δούμε μπροστά μας, που σημαίνεται και τόσο από τους επιδημιολόγους όσο και από τους λοιμοξιολόγους μας. Σε ό,τι αφορά τώρα την όμικρον, η όμικρον είναι το επερχόμενο πρόβλημα.
Γιατί δεν έχουμε ήδη ξεμπερδέψει με το προηγούμενο, με τη Δέλτα δηλαδή.
Όχι, έχουμε τη Δέλτα. Αυτοί που βρίσκονται στα νοσοκομεία μέσα είναι από τη Δέλτα. Βέβαια, να δώσουμε ένα στοιχείο σε ό,τι αφορά το θέμα των νοσηλιών. Είναι τα πράγματα καλύτερα σε ό,τι αφορά τις απλές κλίνες. Υπάρχει μια σταδιακή αποφόρτιση. Θα αναφέρουμε ως παράδειγμα τα στοιχεία του τελευταίου 24ωρου. 350 εισαγωγές δεν είναι λίγες, είναι σε υψηλά επίπεδα, αλλά είναι 460 τα εξιτήρια. Mm-hmm. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι αποσυμπιέζεται το σύστημα σε ό,τι αφορά τις απλές κλίνες. Σε ό,τι αφορά τις μονάδες της ειδικής θεραπείας, εκτιμούν οι επιστήμονες ότι θα αρχίσουν να βλέπουν να αδειάζουν κάποιες κλίνες μετά από μία εβδομάδα. Στο μεταξύ χρονικό διάστημα, όμως, και εφόσον έχει υπάρξει, υποκρύπτεται ήδη η όμικρον μέσα στην κοινότητα, θα αρχίσει να κολλάπτεται το νέο κύμα και, και στις νοσηλίες.
Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πριν καλά-καλά προλάβουν οι άνθρωποι του ΕΣΥ να πάρουν μια ανάσα, έτσι θα έχουν πάλι από την αρχή τα ίδια.
Ναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα της νοσηρότητας, θα ξέρουμε σε 10 έως 15 μέρες, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία που θα προκύψουν από τις χώρες όπου αυτή τη στιγμή κυριαρχεί η όμικρον, πόσο πιο μεγαλύτερη νοσηρότητα προκαλεί το συγκεκριμένο στέλεχος. Ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι πολύ πιο μεταδοτικό. Mm-hmm. Αναφορικά τώρα με την παρουσία της όμικρον στη χώρα μας. Από το κέντρο γονιδιωματικής επιχείρησης έχουν καταγραφεί κρούσματα στην Αττική, κρούσματα στην κοινότητα. Στην Αττική, στο Λασίθι και τη Λακωνία. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπάρχει κι άλλος αριθμός κρουσμάτων στην κοινότητα που έχουν εντοπιστεί στην Αττική και πιθανόν να είναι γύρω στα 20. Λέμε πιθανόν γιατί η εικόνα που υπάρχει πριν να ολοκληρωθεί ο έλεγχος παραπέμπει στην όμικρον. Η εικόνα της μετάλλαξης όπως τη βλέπουν μέσα στο εργαστήριο.
Ναι.
Θα έχουμε μέσα στις επόμενες ώρες το τελικό αποτέλεσμα και μάλιστα στη σημερινή συνέντευξη τύπου την καθιερωμένη της Πέμπτης, όπου μας ενημερώνει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κυρία Γκάγκα και οι καθηγητές κυρία Παπαευαγγέλου και Μαγιορκίνης, τότε μαζί τους θα είναι απόψε τόσο ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο καθηγητής Θεοφλής Ζαούτης, όσο και ο Γενικός Γραμματέας σε θέματα εμβολιασμών, ο Μάριος Θεμιστοκλέος, για να μας δώσει στοιχεία για τους εμβολιασμούς. Είπε, έδωσε κάποια στοιχεία στην πρωινή ενημέρωση και ο
κύριος Πλεύρης,
λέγοντας ότι συνολικά έχει εμβολιαστεί το 80% των ενηλίκων και το 70% του πληθυσμού και στην τρίτη δόση βλέπουμε ένα 72% επί των δικαιούχων συνολικά να έχουν εμβολιαστεί, ενώ φτάνει το 90% των δικαιούχων άνω των 90 ετών. Ενώ υπάρχει, γίνονται και για τους άνω των 60 για πρώτη δόση, τουλάχιστον για την τρίτη δόση έχουν καταλάβει αυτοί που έχουν ήδη εμβολιαστεί τη σημασία της και τρέχουν να την κάνουν.
Έτσι, έτσι. Μα αυτό είναι και το κλειδί, Σοφία. Έλεγε και ο κύριος Γόγος εδώ, λοιμοξιολόγος το πρωί, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ότι πριν να μιλήσουμε για τα μέτρα πρέπει να δούμε πώς θα εμβολιαστούμε όσο γίνεται περισσότεροι.
Ναι,
αυτό εκεί είναι το.
Από τους άνω των 60 έχουν εμβολιαστεί μετά που θεσπίστηκε το μέτρο της επιβολής προστίμου.
Τα 100 ευρώ.
Ναι, ναι. Ναι. 120.000 ή έχουν κλείσει ραντεβού και άλλοι 20.000 έχουν ζητήσει να εμβολιαστούν κατοίκων. Mm-hmm. Εφόσον σιγά σιγά υπάρξει και σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν μείνει περίπου 380.000 ανεμβολίαστοι της ηλικιακής ομάδας άνω των 60, που σιγά σιγά πρέπει να πιστούν να κάνουν το εμβόλιο και υπάρχουν εμβόλια, υπάρχουν εμβολιαστικές γραμμές πολλές συνέχεια. Απελευθερώνονται ραντεβού μέσα στο σύστημα. Οποιοδήποτε θέλει μπορεί να βελτιώσει και τη θέση του ραντεβού που έχει ήδη κλείσει. Δηλαδή, αν έχει κλείσει ένα ραντεβού στις 19 του μήνα, έλεγε ο Μάριος Θεμιστοκλέος, ο Γενικός Γραμματέας, μπορεί να μπει μέσα στο σύστημα και να βελτιώσει.
Να το φέρει νωρίτερα δηλαδή.
Να το φέρει στις 5, ας πούμε, Ιανουαρίου και στις 3. Αυτό μπορεί να γίνει. Το μεταξύ διάστημα και πριν να δούμε τα κρούσματα της όμικρον, όπως νομοτελειακά τα περιμένουμε, αφού έχει κατακλείσει τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, και ενώ είναι το σύστημα υγείας σε μερική αποσυμφόρηση, θα ήταν ευχής έργο να θωρακιστούμε με την τρίτη δόση όσοι έχουμε κάνει τις δύο και να κάνουν να ξεκινήσουν να εμβολιάζονται εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί.
Μάλιστα. Σοφία Πατραμάντη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε τώρα εκτός συνόρων. Η Ισπανία και το Βέλγιο προστέθηκαν στον κατάλογο των ευρωπαϊκών χωρών που λαμβάνουν νέα περιοριστικά μέτρα κατά της Όμικρον, η οποία τρομάζει με τη ραγδαία εξάπλωσή της. Πάντως, ελπίδες δίνουν δύο βρετανικές έρευνες που δίνουν υπιότερη νόση από την Όμικρον σε σχέση με τη Δέλτα. Έλενα, ελπίζω είναι κοντά μας με τις σχετικές πληροφορίες. Έλενα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νέα μέτρα. Η Ισπανία, μάσκες παντού, εσωτερικοί, εξωτερικοί χώροι επανέρχονται. Επίσης στην Βαρκελόνη υπάρχει σκέψη να μπει και νυχτερινή απαγόρευση. Στο Βέλγιο τώρα, θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών από 26 Δεκεμβρίου κλειστά. Δεν θα ισχύει το ίδιο για τα μουσεία, για παράδειγμα για άλλους πολιτιστικούς χώρους, και η εστίαση θα εξακολουθήσει να κλείνει στις 11 το βράδυ. Αυτές οι χώρες προστίθενται σε πολλές άλλες που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, ανάμεσά τους και η Γερμανία, που λαμβάνουν αυξημένα μέτρα, κάποιες όπως η Αυστρία ολικό lockdown, άλλες όπως η Γερμανία ένα mini lockdown, για να αναχαιτήσουν την Όμικρον που, όπως είπες Γρηγόρη, φαίνεται ότι εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Στην Βρετανία για πρώτη φορά καταγράφηκαν 100.000 ημερήσια κρούσματα. Εκεί η Όμικρον φαίνεται ότι κυριαρχεί, όπως και στην Πορτογαλία και στη Δανία που ήδη έχουν λάβει αυξημένα μέτρα. Η Βρετανική κυβέρνηση, ωστόσο, μέχρι στιγμής και σήμερα απέκλεισε το ενδεχόμενο να ληφθούν νέα περιοριστικά μέτρα πριν από τα Χριστούγεννα.
Πάντως από τη Βρετανία μας έρχονται και καλά νέα, αν μπορούμε να μιλήσουμε για καλά νέα σε αυτή την κατάσταση. Οι δύο βρετανικές έρευνες που δείχνουν τι για την Όμικρον.
Είναι μια χτίδα αισιοδοξίας. Είναι η έρευνα του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου που δείχνει ότι σε δείγμα 22.201 ασθενών με Όμικρον ήταν κατά 68% χαμηλότερο το ποσοστό νοσηλείας σε σχέση με τη Δέλτα, σημαντικό ποσοστό, και του Imperial College που δείχνει 40-45% μικρότερο κίνδυνο νοσηλείας της Όμικρον σε σχέση με τη Δέλτα σε δείγμα 2 εβδομάδων. Στη Βρετανία, όπως είπαμε, υπάρχει μεγάλο δείγμα ασθενών με Όμικρον. Έχουν επίσης πεθάνει εκεί 14 άνθρωποι, όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, και είχε προηγηθεί και η έρευνα του Ινστιτούτου Μεταδοτικών Νοσημάτων της Νότιας Αφρικής. Να θυμίσουμε ότι από εκεί είχε ξεκινήσει, από περιοχές της Νότιας Αφρικής είχε ξεκινήσει η παραλλαγή Όμικρον, που δείχνει επίσης πολύ μειωμένο κίνδυνο νοσηλείας ή και θανάτου από την Όμικρον. Με πολλούς αστερίσκους όμως, βάζουν οι επιστήμονες και στη Νότια Αφρική, ότι αυτά τα στοιχεία πρέπει να ελεγχθούν και να υπάρχει και μεγαλύτερο δείγμα, όπως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βεβαίως, που λέει ότι είναι νωρίς ακόμη για να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα, και καλεί τις χώρες να μην εφησυχάζουν και να βρίσκονται σε εγρήγορση και να προετοιμάζουν τα συστήματα υγείας. Ο Βρετανός Υπουργός Υγείας τώρα, Τζαβίντ Σαγί.
Αυτό νομίζω είναι και το κλειδί, το τελευταίο που είπες, Έλενα, να προετοιμάζουν τα συστήματα υγείας.
Ναι, βεβαίως, γιατί όπως ακούγαμε και πριν και από τη Σοφία Πατραμάνη, υπάρχει και το κύμα της Δέλτα, που μπορεί να υποκρύπτει μέσα το κύμα της Όμικρον και μπορεί αυτό να παρουσιάζει μια σχετική ύφεση. Ωστόσο, εφόσον ακόμη δεν μπορούν να είναι σίγουροι ειδικοί για την σφοδρότητα του πέμπτου κύματος, πρέπει, το λέει σε όλους τους τόνους ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τα συστήματα να είναι προετοιμασμένα. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επαναλαμβάνει ότι οι εμβολιασμοί μόνο δεν φτάνουν, πρέπει να υπάρχουν και οι κοινωνικές, να τηρούνται οι κοινωνικές αποστάσεις και τα μέτρα, όλα αυτά τα αυξημένα περιοριστικά που χρειάζονται. Πάντως, ο Βρετανός Υπουργός Υγείας είπε πριν από λίγο ότι αυτές οι δύο έρευνες είναι ενθαρρυντικές, είναι ενθαρρυντικά τα αποτελέσματά τους, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι ακόμη υπιότερη η Όμικρον. Ναι, ναι. Είπε και αυτός δηλαδή ότι πρέπει να ελεγχθούν
και υπάρξουν και
ναι, γιατί όλες αυτές οι έρευνες είναι σε μικρό ποσοστό ασθενών ακόμα. Ωστόσο, όσο μεγαλώνει το δείγμα δυστυχώς με τις λοιμώξεις, τόσο και περισσότερο σίγουροι μπορεί να είναι οι επιστήμονες. Ωραία. Τώρα να πούμε ότι στην Ιταλία Επίσης εντυπωσιακό, πριν από λίγο ο αντίστοιχος ΕΟΔΗ ανακοίνωσε ότι το ποσοστό της, των μολύνσεων από την Όμικρον ανέρχεται πλέον σε 28%. Στις 20 Δεκεμβρίου ήταν αυτό. Στις 6 Δεκεμβρίου ήταν μόλις 0,19%, που σημαίνει ότι διπλασιάζεται ανά δύο ημέρες και είναι ανάλογο με το ρυθμό που διπλασιάζεται σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Βρετανία. Δηλαδή ραγδαία αύξηση. Στη Βουλγαρία επίσης να πούμε, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυρίλ Πετκόφ ανακοίνωσε ότι θα δοθεί ένα χρηματικό κίνητρο στους συνταξιούχους, περίπου 40 ευρώ, για να πάνε να εμβολιαστούν. Η Βουλγαρία είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μικρότερο ποσοστό εμβολιασμών. Τώρα, όσον αφορά τα εμβόλια, είχαμε δύο ανακοινώσεις. Η μία από την AstraZeneca, που λέει ότι οι τρεις δόσεις του εμβολίου της, σύμφωνα με την εργαστηριακή μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, είναι αποτελεσματική κατά της Όμικρον, δηλαδή ότι δημιουργεί περισσότερα αντισώματα από ότι ένας ασθενής που έχει νοσήσει. Επίσης, η Novavax, η εταιρεία, το εμβόλιο της οποίας με βάση την πρωτεΐνη μόλις εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει επίσης ότι σύμφωνα με εργαστηριακές μελέτες, το εμβόλιο της είναι επίσης αποτελεσματικό, δύο δόσεις είναι και αυτό το εμβόλιο, κατά της Όμικρον. Και τέλος να πούμε ότι χθες ο FDA, η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φαρμάκων, ενέκρινε το χάπι της Pfizer κατά του κορονοϊού.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς επιστρέφουμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα και πάμε στον πύργο της Ηλίας, όπου έχουμε μια πραγματική οικογενειακή τραγωδία. Μέσα σε ένα μήνα έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό ένας 54χρονος ιερέας και άλλα τρία μέλη της οικογένειάς του. Η Μαρία Λάγιου, η συνάδελφος, έχει το λόγο και θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
Γρηγόρη, πραγματικά έτσι είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό μέσα σε λίγο διάστημα. Μέσα σε ένα μήνα, όπως είπες και εσύ, είναι ο 54χρονος ιερέας, η μητέρα του και τα πεθερικά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η σύζυγος του 54χρονου επισκέφτηκε, νοσούσε, δεν το ήξερε, επισκέφτηκε τους γονείς της. Μετά ήταν στην Αθήνα οι γονείς της και εκεί απεβίωσαν. Μετά γύρισε στο χωριό, κόλλησε και τον σύζυγό της. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται και ένα από τα πέντε παιδιά της οικογένειας σοβαρά σε νοσοκομείο των Αθηνών. Πραγματικά μια πολύ έτσι συγκλονιστική ιστορία που συνέβη στην Ηλία. Αυτά, Γρηγόρη.
Ευχαριστούμε πολύ την Μαρία Λάγιου. Πραγματικά οικογενειακή τραγωδία στον πύργο της Ηλίας. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, την ώρα που ο Υπουργός Υγείας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωναν τα νέα μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ από αύριο το πρωί στις 6, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, επισκεπτόταν το Περιστέρι και την αγορά της περιοχής. Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές και αλλαγή κυβέρνησης. Θα μας πει περισσότερο ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε και σφοδρή αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ για τα νέα μέτρα.
Έτσι είναι, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, μάλιστα ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αντί για μέτρα στήριξης του εισοδήματος, με συγχωρείτε,
ναι.
Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τον τροχονόμο στα καρτέλ. Όσο πιο γρήγορα φύγει, τόσο καλύτερα. Στην περιοδία του που είχε στο Περιστέρι, συνομίλησε με καταστηματάρχες, είχε την ευκαιρία να συζητήσει για την κατάσταση στην αγορά εν ώψη των Χριστουγέννων και όπως είπε και τις πολύ μεγάλες ανατιμήσεις. Είχε συνάντηση επίσης και με τον Δήμαρχο Περιστερίου, τον κύριο Ανδρέα Παχατουρίδη. Ναι. Και στη συνέχεια, προχωρώντας σε δηλώσεις, επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον του Πρωθυπουργού και των πρόσφατων μέτρων, των πρωινών έκτακτων μέτρων. Είπε, αναφέρθηκε ότι οι ανατιμήσεις είναι πρωτοφανείς, ότι είναι πρωτοφανές το κύμα της ακρίβειας, ότι το λαϊκό εισόδημα συρρυκνώνεται και σε αυτές τις συνθήκες τα Χριστούγεννα ίσως είναι τα πιο δύσκολα της τελευταίας δεκαετίας, είπε ο κύριος Τσίπρας. Ενώ είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης αντί να πάρει μέτρα στήριξη του λαϊκού εισοδήματος παριστάνει τον τροχονόμο στα καρτέλ και στέλνει τον υπουργό του να παριστάνει τον εξωγήινο ότι δεν υπάρχει δήθεν ακρίβεια στην αγορά. Με σφοδρότητα, όπως είπες και εσύ, ήταν η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, την επίσημη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι ουσιαστικά να πετάει ένα μπαλάκι. Δεν έκανε απολύτως τίποτα όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τώρα εφαρμόζει, έρχεται στο παραπέντε ή στο κεπέντε για να εφαρμόσει μέτρα κλεισίματος. Για μία ακόμα φορά κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του και ουσιαστικά αυτό που πρότεινε και καταλήγει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι το εκλογές εδώ και τώρα.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα λίγο πριν την ανακοίνωση των νέων μέτρων και τόνισε ότι υπάρχουν ευθύνες και ένοχοι, όπως είπε, για την υγειονομική τραγωδία που βιώνει η χώρα. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Η πρώτη μου απορία, και το ρωτάω πραγματικά, είναι αν ο κ. Γεραπετρίτσα είναι ακόμα υπουργός. Ή αν έχει παρατηθεί, αν είχε την ευτυχία να παρατηθεί. Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος το Σάββατο που μας πέρασε στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, όταν ανέβηκε στο Βήμα για να απαντήσει τον Αλέξη Τσίπρα, εκτός το ότι απέδειξε ότι δεν είχε ακούσει τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναρωτήθηκε από πού γνωρίζουμε ότι έρχεται πέμπτο κύμα. Και μετά από 4 μέρες η κυβέρνηση έρχεται να ανακοινώσει νέα μέτρα για το πέμπτο κύμα. Απαιτούμε νέα μέτρα εδώ και πάρα πολύ καιρό για έναν πολύ απλό λόγο. Η χώρα είναι 2 φορές. Πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απώλειες ζώων ανά εκατομμύριο κατοίκους, όχι λίγο πάνω. 2 φορές πάνω. Για αυτή την υγειονομική τραγωδία που ζει η χώρα υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν ένοχοι για αυτή την υγειονομική τραγωδία.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας με φόντο πάντα τη μεγάλη ανησυχία για την επερχόμενη επέλαση της παραλλαγής όμικρον, αυξημένη από το πρωί κίνηση στην αγορά. Σήμερα, προπαραμονή των Χριστουγέννων, ενώ σε ισχύ είναι το εορταστικό ωράριο λειτουργίας για εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ. Την ίδια ώρα, στοιχεία έρευνας δείχνουν ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι πιο ακριβό φέτος σε σχέση με πέρυσι. Πάμε μέχρι την Ερμού να συναντήσουμε τον ρεπόρτερ μας Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Πώς είναι η κίνηση, Ηλία, στον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας?
Θυμίζει πραγματικά παραμονή Χριστουγέννων, περίοδων προ-COVID, Γρηγόρη. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση. Βρισκόμαστε εμείς τώρα στην Ερμού. Καθώς οι πολίτες και οι καταναλωτές έρχονται για να κάνουν, σπέβδουν για να κάνουν τις αγορές τους, τόσο για δώρα όσο και για τρόφιμα για το εορταστικό τραπέζι. Τώρα κυρίως γονείς, νονοί και νονές καταλαβαίνεις ότι έρχονται για να
έχουν την τιμητική τους.
Ναι, βέβαια, τα παιχνίδια για τα παιδιά πιο μικρής ηλικίας, τα μεγαλύτερα παιδιά τώρα, ή ρούχα, ή υποδήματα, ή τίποτα ηλεκτρονικά gadget, όπως λένε σήμερα, ή όπως λέει σήμερα η νεολαία μας. Ο εορταστικό ωράριο μέχρι τις 9 σήμερα το βράδυ εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ. Αύριο τα εμπορικά καταστήματα, η πρόταση του εμπορικού συλλόγου είναι μέχρι τις 6 το απόγευμα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν μέχρι τις 9. Υπάρχει όμως μια γνωστή αλυσίδα η οποία θα λειτουργήσει μέχρι τις 8. Να το γνωρίζουν αυτό οι ακροατές μας. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι και η Βαρβάκιος αγορά αλλά και τα κρεοπολία θα είναι ανοιχτά σήμερα μέχρι αργά το απόγευμα. Και αύριο μέχρι το αργά το απόγευμα, ανάλογα με την κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή οριζόντιο. Να πούμε ότι σύμφωνα με μελέτη της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, το κόστος του εορταστικού τραπεζιού φέτος θα είναι ακριβότερο σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Βλέπουμε κάποιες αυξήσεις και στα κρέατα, και στα φοροκυπευτικά και στα γλυκά, αλλά και στα ενοπνευματώδη. Το έχουν διαπιστώσει νομίζω οι ακροατές. Ενώ ότι να σου πω ότι γίνονται και έλεγχοι όλη αυτή την περίοδο και εντείνονται αυτές τις μέρες από τις αρμόδιες υπηρεσίες τόσο της περιφέρειας, τόσο και του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να συλλήσουν όλα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έλεγχοι οι οποίοι αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι οι έλεγχοι για τα μέτρα, για το υγειονομικό πρωτόκολλο και βεβαίως μετά είναι η έλεγχη για την καταλληλότητα των τροφίμων.
Ηλία, έχουμε κάποια εικόνα, λένε, υπάρχουν αντιδράσεις από καταστηματάρχες ή καταναλωτές για τα νέα μέτρα που θα ισχύουν από αύριο το πρωί? Υπάρχει...
Δεν έχω κάτι να σου πω επ' αυτού, διότι δεν αλλάζει κάτι στο εμπόριο σε πρώτο χρόνο από το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο το οποίο τίθεται σε ισχύ. Αλλάζει ως γνωστόν η μάσκα η οποία θα είναι παντού, αλλά κάτι σε πρώτο επίπεδο, γιατί τα μέτρα μετά τις 3 Ιανουαρίου θα εξειδικευτούν την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχω να σου πω κάποια αντίδραση σε αυτό το πεδίο. Βέβαια καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια ανασφάλεια, καθώς ζούμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι σε ισορροπία και τα πράγματα ακριβώς αλλάζουν
άρδιν. Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα να δούμε πώς είναι η κίνηση στην Χριστουγεννιάτικη αγορά της πρωτεύουσας και τι γίνεται και εκεί με τους ελέγχους. Το ρεπορτάζ έχει συνάδελφος Φωτεινή Γιολτζίδου από την ΕΡΤΡΙΑ. Φωτεινή.
Όσον αφορά την κίνηση, το μποτιλιάρισμα είναι απίστευτο. Χρειάζεται πάρα πολύ ώρα να είσαι εγκλωβισμένο στο ίδιο σημείο, τουλάχιστον στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τα πεζοδρόμια είναι γεμάτα με κόσμο, κυρίως από παρέες με μαθητές, φοιτητές και νεαρούς οι οποίοι κατεβαίνουν για βόλτα. Οι πελάτες όμως στα εμπορικά καταστήματα είναι πολύ λίγοι. Μερικά καταστήματα, φανταστείτε το μεσημέρι, έχουν κατεβάσει ρολά, ενώ θα μπορούσαν να έχουν ένα συνεχές ωράριο λόγω του νέου εορταστικού προγράμματος. Μόνο παιχνίδια, μόνο κινητά, λίγη κίνηση στα ζαχαροπλαστεία και στην εστίαση, αλλά τα μικρά εμπορικά καταστήματα στενάζουν. Μας έλεγαν νωρίτερα οι επαγγελματίες ότι δεν είναι δυνατόν οι δύο πιο δυνατές ημέρες του χρόνου να είναι με αυτή την εικόνα. Συνεπώς, μπορεί να υπάρχουν κάποιες ουρές λόγω των ελέγχων, κυρίως έξω από πολυεθνικές και μεγάλα πολυκαταστήματα, αλλά η πραγματικότητα είναι εξαιρετικά δύσκολη και το γεγονός ότι αύριο η αγορά θα κλείσει και το Σαββατοκύριακο δεν θα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν γιατί είναι αργίες, τους κάνουν να ανησυχούν ακόμη περισσότερο. Όσον αφορά τους ελέγχους, εκεί τα πράγματα είναι πολύ δυνατά, είναι εντατικοί, είναι σαρωτικοί, βγαίνουν κλιμάκια από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με αστυνομικούς οι οποίοι φορούν πολιτικά και κάνουν ελέγχους. Στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, δεν βεβαιώνονται πάρα πολλά πρόστιμα, περιφερειακά όμως και κυρίως στις γειτονιές. Εκεί δεν τηρούνται τόσο πολύ τα μέτρα και επιβεβαιώνονται εκατοντάδες πρόστιμα κάθε μέρα.
Ευχαριστούμε την Φωτεινή Γιολτζίδου, τη συνάδελφο από την ΕΡΤΡΙΑ. Αυτά λοιπόν και στη Θεσσαλονίκη. Στη Δράμα τώρα, εργαζόμενος στον επιστημισμό δέχτηκε εκβιασμό από την εργοδότριά του να επιστρέψει το δώρο Χριστουγέννων που θα του κατέθεται στο λογαριασμό του. Άντρες της ασφάλειας συνέλαβαν επαυτοφόρο τον υπεύθυνο του καταστήματος την ώρα που έπαιρνε το ποσό από τα χέρια του εργαζόμενου. Μαζί με την εργοδότρια που επίσης συνελήφθη θα περάσουν αύριο την πόρτα του εισαγγελέα. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
Καλό μεσημέρι. Η καταγγελία έγινε από τον ίδιο τον εργαζόμενο, ο οποίος απευθύνθηκε στην αστυνομία και στο εργατικό κέντρο της Δράμα. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος τον απείλησε να της επιστρέψει το δώρο που έπρεπε να του καταβάλει και μαζί με τον υπεύθυνο του καταστήματος φρόντισαν να κάνει αυτή η τραπεζική ανάληψη του χρηματικού ποσού του δώρου Χριστουγέννων που δικαιούταν και στη συνέχεια να το παραδώσει. Αρχικά, ο υπεύθυνος έκανε κατάθεση μέσα στην τράπεζα των επιδομάτων που δικαιούταν ο εργαζόμενος γιατί είχε απολυθεί και θα ο εργαζόμενος απ' έξω έκανε την ανάληψη στο ATM για να του τα δώσει πίσω και με τα ίδια χρήματα να καταθέσει το δώρο των Χριστουγέννων. Όμως εκεί επενέβη η αστυνομία, τα χρήματα αποδόθηκαν στον εργαζόμενο και οι υπεύθυνοι κρατήθηκαν για να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Είναι γνωστό το πρόβλημα στο χώρο της εστίασης, μας λέει η διοίκηση του εργατικού κέντρου της Δράμας που προανήγγειλε πρωτοβουλίες για συναντήσεις με εκπροσώπους της εστίασης όπου θα τεθεί το ζήτημα, να μην φοβούνται και να καταγγέλνουν. Παροτρύνει τους συναδέλφους το 26χρονος εργαζόμενος.
Και αυτό δείχνει το πόσο μεγάλη σημασία έχει το να βρίσκουν το θάρρος εργαζόμενοι και να προχωρούν σε επώνυμες καταγγελίες για τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ τη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Τώρα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας και σε υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ πραγματοποιούν εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης καλεί τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στην εργασία τους καθώς είναι κρίσιμες τις τελευταίες μέρες του χρόνου. Η Δήμητρα Κυριαζή έχει το λόγο. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Γιατί ακριβώς σημαίνει αυτή η κινητοποίηση?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι η αιχμή της κινητοποίησης είναι η αναστολή των αδειών των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που συνέβη πριν από λίγες μέρες. Το είχε ζητήσει αυτό ο κύριος Χατζηδάκης προς τον διοικητή του ΕΦΚΑ. Και έτσι έχουμε ανασταλεί αδειών από τις 20 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου. Αυτή ήταν η αιχμή, αλλά εδώ και αρκετό καιρό υποβόχθηκε έτσι μια κόντρα, θα έλεγα, μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και των εργαζομένων, καθώς ο κύριος Χατζηδάκης Μητσοτάκης έχει βάλει ως κορονίδα της όλης πολιτικής του τον ΕΦΚΑ, τον εξυγχρονισμό του και εν γέννη την εξυπηρέτηση των πολιτών με το ξεστοκάρισμα των εκκρεμών συντάξεων που τώρα φτάνουν τις 83.000. Είναι οι λιγότερες από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Αυτό να το σημειώσουμε. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι λένε ότι οι δύο ή τρεις μέρες που θα έλειπαν από την δουλειά τους δεν θα άλλαζε κάτι δραματικά στις χιλιάδες των εκκρεμών συντάξεων. Ωστόσο, το Υπουργείο Εργασίας έχει βάλει, και ειδικά ο Κώστας Χατζηδάκης έχει βάλει στοίχημα ότι μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου δεν θα υπάρχουν εκκρεμή συντάξεις για αιτήσεις τουλάχιστον που έχουν γίνει πριν το 19 και μέχρι το τέλος, το πρώτο εξαμήνιο, δεν θα υπάρχει καμία από αυτές τις 83.000 εκκρεμής συντάξεις. Επίσης, οι εργαζόμενοι ζητούν να μην υπάρξει εκχώρηση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, όπως είναι η τηλεφωνική εξυπηρέτηση, το 1555, να πούμε ότι γίνεται με την συνδρομή και εργαζομένων εκτός του ΕΦΚΑ, αλλά και να υπάρξει και πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στον μεγαλύτερο, στο μοναδικό ουσιαστικά ασφαλιστικό φορέα της χώρας. Στις 10.30 πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας και στην συνέχεια οι εργαζόμενοι ακολούθησαν πορεία πεζή προς τα κεντρικά γραφεία του ΕΦΚΑ, προς την οδό Ακαδημίας. Να πούμε ότι η κινητοποίηση, αυτή η απεργία ουσιαστικά έχει κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική από το Πρωτοδικείο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα σωματεία, τα δύο σωματεία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Ωστόσο, η σημερινή κινητοποίηση έγινε υπό την ομπρέλα της ΑΔΔΗ, η οποία κήρυξε την 24-ωρη κινητοποίηση. Και από τα ασφαλιστικά συνεργασιακά, να έχουμε λίγο χρόνο Γρηγόρη, καθώς από την 1η Ιανουαρίου θα αρχίσει το ανοιχτό πρόγραμμα των νέων θέσεων εργασίας, πρώτο ένσημο. Μιλάμε για προσλήψεις νέων ηλικίας 18-29 ετών, χωρίς καμία προϋπηρεσία. Μιλάμε για μια επιδότηση για 6 μήνες της τάξης των 1.200 ευρώ, που επιμερίζεται 600 στον εργοδότη και 600 στον εργαζόμενο. Θα αποδοθούν σε 6 δόσεις. Ουσιαστικά είναι μια στήριξη για τους πρώτους 6 μήνες της απασχόλησης. Είναι για 50.000 εργαζόμενους και επίσης θα έχουμε και επέκταση του ισχύοντος προγράμματος των 100.000 θέσεων εργασίας, που ουσιαστικά είναι εξάμηνη επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Ήδη 100.000 θέσεις έχουν καλυφθεί, ένα πρόγραμμα που τρέχει εδώ και 2 μήνες, και θα έχουμε επιπρόσθετα 50.000 θέσεις εργασίας και για αυτό το πρόγραμμα.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Σε ανατριχιαστικές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στο ορφανοτροφείο της Αθήνας, προέβη η υφυπουργός πρόνοιας Δόμνα Μιχαλίδου, η οποία έχει ήδη καταθέσει μήνυση στον Άριο Πάγο για την υπόθεση αυτή.
Κατέθεσα τη μηνυτήρια αναφορά. Την επομένη πάγωσα τη χρηματοδότηση που δίνει το κράτος στη δομή αυτή και οργάνωσα μαζί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας μεικτά κλιμάκια με ειδικούς για το διοικητικό, αλλά πολύ σημαντικά με γιατρούς, έτσι ώστε να καταθέσουν σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από αυτό της δομής, με την προστασία που υπάρχει στην δομή κακοποίησης παιδικής μέσα στο παιδόν.
Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων η κυρία Μιχαηλίδου, υφυπουργός πρόνοιας. Περισσότερα θα μας πει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης. Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι δύο. Μιλάμε για δύο εργαζόμενους στο συγκεκριμένο ορφανοτροφείο και τα παιδιά τα οποία φέρονται σύμφωνα με την καταγγελία να είχαν σεξουαλικές σχέσεις παρουσία των εργαζομένων που προείπαμε είναι 5. Τα παιδιά αυτά λοιπόν μετά την ενημέρωση των αρχών έχουν μεταφερθεί από το Ίδρυμα στο νοσοκομείο Παίδων και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα δώσουν κατάθεση σε παιδοψυχιάτρους για να μιλήσουν και να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και διερευνάται πλέον από τη δικαιοσύνη. Τώρα να σας πω ότι έχει παγώσει χρηματοδότηση του συγκεκριμένου ιδρύματος από το κράτος και μάλιστα έρευνα γίνεται και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκειμένου να διαπιστωθεί και το παρελθόν της συγκεκριμένης δομής. Όπως μας είπαν χαρακτηριστικά πηγές από το Υπουργείο Εργασίας, θα ξεσκονίσουν τα αρμόδια κλιμάκια το Ίδρυμα και όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις και όσον αφορά στη συμπεριφορά από τα ανήλικα παιδιά, καθώς μιλάμε για παιδιά ηλικίας από 7 έως 11 ετών.
Αλέξανδρε Καλαφάτη, ευχαριστούμε πολύ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα να πάμε να δούμε την εξέλιξη που έχουμε στην πολύκροτη υπόθεση με τον παρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα της συμπρωτεύουσας, όπου συνελήφθη στο πλαίσιο αυτοφόρου μετά τη νέα μήνυση από πρώην σύντροφό του για δημοσιοποίηση βίντεο με προσωπικές του στιγμές. Χθες η αστυνομία διεξήγαγε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία του ιδίου και κατέσκεψε ηλεκτρονικά μέσα. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει από τη συμπρωτεύουσα Ηλία Χριστάρα. Αλία.
Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν να σας πούμε ότι έφτασε περίπου στις 12.30 η ώρα ο Στάθης Παναγιωτόπουλος στα δικαστήρια υπό άκρα μυστικότητα, ενώ ήμασταν πάρα πολλά συνεργεία και φωτορεπόρτερ έξω από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης και καταφέραμε πραγματικά να πάρουμε ούτε ένα πλάνο ούτε ένα frame από την εισαγωγή του στα δικαστήρια. Τελικά ανέβηκε πάνω στο γραφείο του εισαγγελέα και από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής υπάρχει και το ενδεχόμενο να διωχθεί.
Ναι.
Συγγνώμη, σε βαθμό κακουργήματος και μάλιστα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απολογηθεί και άμεσα. Ο παρουσιαστής κατηγορείται για το αδίκημα ανακοίνωσης δεδομένων για προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την σεξουαλική ζωή φυσικών προσώπων κατ' εξακολούθηση με σκοπό βλάβης. Υπενθυμίζω ότι συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας μετά από την καταγγελία και τη μήνυση της 28χρονης που εκπροσωπεί ο κύριος Λίτρος, ο γνωστός ποινικολόγος. Μόνος του παραδόθηκε χθες το μεσημέρι στις αστυνομικές αρχές, καθώς γνώριζε ότι αναζητείται. Οι κατηγορίες που έλεγαν ότι, οι πληροφορίες μάλλον που έλεγαν ότι είχε διαφύγει στο Μεξικό, τελικά ήταν ψευδής, όπως προφανώς και έχουμε όλοι καταλάβει. Ο μόνος του πήγε και παραδόθηκε. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, έχει μετανιώσει και θα υποστεί τις συνέπειες για αυτή την κατακριτέα συμπεριφορά. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι πραγματικά η εξέλιξη, η οποία αυτή τη στιγμή τρέχει μέσα στο δικαστικό μέγαρο
της Θεσσαλονίκης. Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, όπου έγινε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, στο γνωστό Ελλάδα 2.0, ύψους 30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και κομισιών. Παράλληλα, σε καθοδική τροχιά συνεχίζει να κινείται η ανεργία στη χώρα μας παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία. Θα μας πει περισσότερο ο οικονομικός συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κώστα, να ξεκινήσουμε με αυτή τη συμφωνία Αθήνας Κομισιόν, η οποία τι ακριβώς καθορίζει?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους κρατές μας. Η συμφωνία την οποία υπέγραψαν ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πάολο Τζαντιλόνι από πλευράς Κομισιόν και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για το Ελλάδα 2.0 Θόδωρος Σκυλακάκης καθορίζει λεπτομερώς τα βήματα παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων και μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ύψους 30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εδώ μέσα είναι και τα δάνεια, το μικρότερο μέρος είναι δάνεια και το μεγαλύτερο επιδοτήσεις. Η συμφωνία εξειδικεύει τις ρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης, τους δείκτες εκπλήρωσης των προβλεπόμενων οροσήμων και στόχων, τις ρυθμίσεις για την παροχή πλήρους πρόσβασης της Επιτροπής στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης και κατά περίπτωση τα πρόσθετα ορόσημα και στόχους που σχετίζονται με την πληρωμή του δανείου. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ελλάδα πλέον μπορεί να υποβάλει κανονικά στο τέλος του έτους, μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου, από ό,τι λέει τουλάχιστον ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Σκυλακάκης, να καταθέσει την επιχειρησιακή, να καταθέσει το πρώτο αίτημα για το πρώτο πακέτο δόσεων δανείου και επιδότησης αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προς το παρόν, αίτημα έχει υποβάλει μόνο η Ισπανία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβε χθες και το πρώτο πακέτο δόσεων αφού υπέγραψε τη δική της επιχειρησιακή συμφωνία με την Επιτροπή.
Ωραία.
Και βέβαια είναι όλες οι λεπτομέρειες μέσα στις 400 σελίδες, το σημείο αυτό της επιχειρησιακής συμφωνίας, πώς θα υλοποιηθεί το σχέδιο, το οποίο βέβαια θα κινητοποιήσει και μεγάλα ποσά από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα.
Ναι.
Τώρα στην ανεργία.
Στην ανεργία, γιατί είχαμε καλά νέα. Στο 13% έπεσε ο δείκτης.
Ναι, τρίτο τρίμηνο του 2021. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ένα στοιχείο που είναι σημαντικό, Γρηγόρη. Τα άτομα που τίθεται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι. Τι θα δείξει δηλαδή το τέλος της πανδημίας στην ανεργία, θα το δούμε.
Αλλά
σε κάθε περίπτωση δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, πέφτει η ανεργία 15,8%. Ήταν το δεύτερο τρίμηνο εφέτος, έπεσε στο 13 το τρίτο, και 16,2% ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 20. Βέβαια, ο αριθμός των ανέργων πολύ υψηλός. Μην ξεχνάμε ότι είναι γύρω στις 615.000 τα άτομα που είναι άνεργα, που δεν έχουν δουλειά, και το ποσοστό ανεργίας είναι μεγάλο ακόμα στις γυναίκες, 17,2%, 9,6% στους άντρες. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα στην τραγωδία με το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε άγνωστο αριθμό μεταναστών και το οποίο βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Φολεγάνδρου. Η Χαρά Γιαννοπούλου έχει τα νεότερα για την εξέλιξη των ερευνών του λιμενικού στην περιοχή. Χαρά, έχουμε κάποια εικόνα πόσοι άνθρωποι έχουν σωθεί και πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής?
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται δυστυχώς για πολύ νεκρή τραγωδία. Έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής τρεις άνθρωποι. Έχουν ασυρθεί δηλαδή η σωρή τριών επιβενόντων, 13 είναι οι διασωφέντες, είναι δεκάδες όμως δυστυχώς οι αγνοούμενοι. Η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι για έναν άνδρα που διεσώθη, εντοπίστηκε από δεξαμενόπλιο σημαίας Αμερικής τη νύχτα, μετά από περισσότερες από 20 ώρες που βρισκόταν στη θάλασσα. Τον παρέλαβε πλοίο ανοιχτής θαλάσσης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης. Συνεχίζονται οι έρευνες και από αέρος και από θαλάσσης, από ελικόπτερα του λιμενικού της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και από περιπολικά σκάφη και όλα τα παραπλέοντα που έχουν σπεύσει από την πρώτη στιγμή σε αυτήν την έρευνα εντοπισμού και διάσωσης. Είναι πολλοί οι αγνοούμενοι και περιμένουμε τα νεότερα τις επόμενες ώρες.
Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την τρομακτική εμπειρία που έζησε με ένα φίλο του σε λεωφορείο του τρόμου ενώ πήγαιναν στο σινεμά, περιέγραψε στην ΕΡΤ ένας 18χρονος. Σύμφωνα με την περιγραφή των νεαρών παιδιών, σε μια στάση επιβιβάστηκαν 4 ανήλικοι, οι οποίοι με την απειλή μαχαιριού ζήτησαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Στάμου. Κώστα. Μας ακούει ο Κώστας Στάμου?
Κάποιο.
Ναι, σε ακούμε, σε ακούμε, Κώστα, σε ακούμε καλά.
Είναι πραγματικά τριχιαστικά αυτά που πέρασαν τα δύο παιδιά στα χέρια αυτή τη συμμορία ανηλίκων. Να δούμε λοιπόν στιγμές τρόμου ήσαν τα δύο 18χρονα το απόγευμα τη Τρίτη στο Μενίδη, όταν έπεσαν θύματα ληστείας από μια ένοπλη συμμορία ανηλίκων μέσα σε λεωφορείο. Τα δύο παιδιά λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα μπήκαν στο λεωφορείο της γραμμής Α10, το λεγόμενο λεωφορείο του τρόμου, το οποίο περνάει μέσα από τους καταβλισμούς εκεί στο Μενίδη, για να πάνε στην ΕΜΑ. Στη στάση, στο ύψος των νεκροταφείων του Μενιδίου, στο όχημα ανέβηκαν 4 ανήλικοι Ρωμά, όπως περιγράφουν τα θύματα, και τους πλησίασαν. Κάποια στιγμή ένας από αυτούς τους ανήλικους ζήτησε τον 18χρονο να του δώσει όσα χρήματα είχε πάνω του, ενώ το άλλο μέλος της συμμορίας έβγαλε ένα μαχαίρι από την τσέπη του. Οι δράστες απείλησαν με το μαχαίρι τα δύο παιδιά, το ακούμπησαν στα πλευρά τους, προκειμένου να τους δώσει τα λεφτά και τα κινητά τους τηλέφωνα. Ο ένας μάλιστα δεν δίστασε να τους απειλήσει πως θα τους σκοτώσει, τους έλεγε: «Σας ορκίζομαι στη μάνα μου, θα σας σκοτώσω εδώ και τώρα». Τα δύο παιδιά αναγκάστηκαν να παραδώσουν τα δύο κινητά στους ανήλικους, καθώς φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Να πούμε ότι όλα αυτά, φεύγοντας, τα μέλη της συμμορίας χτύπησαν μάλιστα και το ένα 18χρονο στο χέρι, μπροστά στα έκλειτα μάτια δεκάδων επιβατών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο λεωφορείο. Καθώς μιλάμε για 5.30 το απόγευμα, το λεωφορείο ήταν γεμάτο, ωστόσο κανείς από τους συνεπιβάτες δεν τόλμησε να σταματήσει τη δράση αυτής της συμμορίας ανηλίκων. Ένα φαινόμενο που έχουμε ξαναδεί εκεί στο Μενίδη και σε άλλες περιοχές εκεί κοντά στο Ζεφύρι. Είναι μια κατάσταση που δεν λέει να αλλάξει. Τα λεωφορεία αυτά πραγματικά δρούνε πραγματικά συμμορίες ανηλίκων που δεν έχουν πλέον κανένα έλεος, να δεν διστάζουν να βγάλουν μαχαίρι ακόμη και για ένα κινητό.
Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Στάμου. Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος με λαθρία τσιγάρα προχώρησε η αστυνομία. Τα κοντέινερ είχε δηλωθεί ότι μεταφέρουν μαχαιροπύρουνα και κουτάλια μιας κρίσεως, αλλά στην πραγματικότητα περίχαν 10 εκατομμύρια λαθρία τσιγάρα. Εντοπίστηκαν στον Πειραιά και οι διαφυγόντες δασμοί θα άγγιζαν τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Τις λεπτομέρειες έχει ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη.
Καλό μεσημέρι. Στο Τελωνείο Πειραιά έγινε ο εντοπισμός των 4 κοντέινερ. Και στον εντοπισμό τους βοήθησαν και τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, αλλά κυρίως βοήθησε ένα μηχάνημα που έχει προμηθευτεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα τελευταία χρόνια και το οποίο βρίσκεται στον Πειραιά. Είναι ένα μηχάνημα με ακτίνες X-ray, οι οποίες περνάνε και σκανάρουν τα κοντέινερ, τουλάχιστον αυτά τα οποία θεωρούνται ύποπτα. Γιατί εδώ να σου πω ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι θα γινόταν προσπάθεια να περάσουν λαθρέα καπνικά προϊόντα από το λιμάνι του Πειραιά. Έγινε λοιπόν το σκανάρισμα στα συγκεκριμένα 4 κοντέινερ και εντοπίστηκε ότι παρά το γεγονός ότι είχαν δηλωθεί, όπως είπες και εσύ, μαχαιροπύρουνα, μέσα υπήρχαν, στο κάθε κοντέινερ είχε 10 εκατομμύρια πακέτα με τσιγάρα. Άρα 4 κοντέινερ, 40 εκατομμύρια πακέτα με λαθρέα τσιγάρα. Άλλα 3 κοντέινερ εντοπίστηκαν σε λιμάνι του εξωτερικού και έχουν κατασχεθεί. Άρα συνολικά μιλάμε 7 κοντέινερ. Υπήρξε μια συνεργασία με τις αρχές άλλων χωρών. Είναι ένα διεθνές κύκλωμα, το οποίο έχει απλώς τα πλοκάμια του σε Ασία και Ευρώπη, όπως είπε ο κ. Πιτσιλής, που είναι επικεφαλής της Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Και βέβαια, από όλη αυτή την ιστορία, εάν τα τσιγάρα έφταναν στην ελληνική αγορά, πέρα από το γεγονός ότι κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή που είναι ελαφρέα τι περιέχουν μέσα και πώς έχουν κατασκευαστεί, πέρα από αυτό, θα ήταν ζημιά και για τα κρατικά ταμεία, διότι θα έχανε το δημόσιο περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ από φόρους και δασμούς.
Άκια Θανασόπλες, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, στη Ρωσία οι τεταμένες σχέσεις με τη Δύση, η κρίση της Ουκρανίας αλλά και η ενεργειακή κρίση και η πανδημία βρέθηκαν στο επίκεντρο της καθιερωμένης ετήσιας εφόλης της ύλης συνέντευξης τύπου που έδωσε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότερα θα μας πει ο Αχιλέας Πατσούκας. Αχιλέα.
Καλό μεσημέρι. Τρεις και πλέον ώρες εξέλιξη είναι, για την ακρίβεια 3,5 ώρες. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απαντάει σε πάρα πολλές ερωτήσεις.
Μαραθώνιος πραγματικός, Αχιλέα, έτσι.
Μαραθώνια είναι η ετήσια συνέντευξη, ναι. Και μάλιστα λόγω του κορονοϊού. Είναι η πρώτη φορά ύστερα από 2 χρόνια που είναι κοντά. Σε απόσταση ασφαλείας, δηλαδή με Πούτιν από τους δημοσιογράφους στη μεγάλη αύξηση του Μανιές. Ας ξεκινήσουμε από την ενεργειακή κρίση, η οποία πλήττηκε τους Έλληνες καταναλωτές. Κυριάρχηκε αυτή τη ενημέρωση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος λοιπόν έδειξε ως την κύρια υπεύθυνη για την ενεργειακή κρίση, η οποία πλήττει, όπως ανέφερε, τους Ευρωπαίους καταναλωτές, την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς όπως υποστήριξε. Απέρριψε τις εκκλήσεις της Ρωσίας για μακροπρόθεσμες συμφωνίες, σημειώντας πως η σημερινή κατάσταση είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων της πολιτικής της Ευρώπης. Η επίθεση του Ρώσου Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή κρίση δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς ουσιαστικά την κατηγόρησε και για συμμετοχή σε έμεση κλοπή του φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι το φυσικό αερίο, το οποίο τις τελευταίες μέρες έχει αντιστραφεί μέσω του αγωγού φυσικού αερίου για ΜΑΛ Ευρώπη από τη Γερμανία στην Πολωνία, αποστέλλεται στην Ουκρανία. Γεγονός το οποίο πρέπει να το γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Τώρα, με αφορμή τη δεινή οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει η οικονομία της Τουρκίας, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πως αν η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας δεν συσφίξει την νομισματική της πολιτική και δεν διατηρήσει τα υψηλά επιτόκια, τότε η κατάσταση στη χώρα θα γίνει παρόμοια με αυτήν της Τουρκίας. Τώρα, το ζήτημα της Ουκρανίας φυσικά είναι ένα από τα...
Από τα κυρίαρχα, βέβαια.
Από τα κυρίαρχα. Ο Ρώσος πρόεδρος λοιπόν είπε πως η Ρωσία δεν επιθυμεί πόλεμο σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, αυτό το οποίο βλέπει είναι ότι κάποιοι ετοιμάζουν έναν τρίτο πόλεμο στον Ντονμπάς. Το καθοθετικό είναι πως βλέπει στην πλευρά της Ουκρανίας, συγκεκριμένα στον πρόεδρο Ζελένσκι, πρόθεση για συνομιλίες με τη Ρωσία και σε άλλους πολιτικούς. Ωστόσο, αυτές οι φωνές στο εσωτερικό της Ουκρανίας, όπως ανέφερε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, έχουν απομονωθεί από τους ριζοσπάστες. Τώρα, με αφορμή την πρόσφατη πρόταση της Ρωσίας προς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για μια συμφωνία σε δέσμη μέτρων για την ασφάλεια μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτησε την απόφαση των ΗΠΑ να συζητήσει αυτή την απόφαση στις αρχές του νέου έτους με τη Ρωσία,
ναι.
Και αναφορικά με τις κατηγορίες τώρα των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ρωσία έχει μεταφέρει τα στρατεύματά της πολύ κοντά με τα σύνορα από την Ουκρανία, αντέστρεψε το ερώτημα και ζήτησε να το απαντήσουν, όχι φυσικά οι δημοσιογράφοι, ο καθένας μας, τι θα είχε συμβεί αν η Ρωσία είχε τοποθετήσει στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Μεγάλη Βρετανία δικά της πυραυλικά συστήματα. Ο κορονοϊός, όπως και αυτό ανέφερε φυσικά, αποτέλεσε το τρίτο των ερωτήσεων, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής στη Ρωσία έχουν εμβολιαστεί λίγοι Ρώσοι πολίτες, ενώ ζήτησε την εργασία των Ρώσων και Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση των εμβολίων, ούτως ώστε να υπάρχει ένα επιπλέον
όπλο.
Μέτρο, ναι. Όπλο κατά της πανδημίας, αλλά και να διευκολυθεί και η ζωή πολλών εργαζομένων, των οποίων δεν αναγνωρίζονται τα εμβόλια στη Ρωσία και αντιστρόφως στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα ρωσικά.
Ωραία. Η συνέντευξη τύπου είναι σε εξέλιξη. Αχιλέα Πατσούκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τη Ρωσία, εμείς να παραμείνουμε στο διεθνή χώρο. Κοντά μας και πάλι η Έλενα Λεβίζου με άλλες σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Έλενα.
Θα ξεκινήσουμε και πάλι με COVID, καθώς πριν από λίγο το γραφείο του Πρωθυπουργού Ντράγκη στην Ιταλία ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στα νέα μέτρα που αναμένεται να εγκρίνει σε λίγες ώρες το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας είναι η χρήση μάσκας σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, η επαναφορά ουσιαστικά της χρήσης μάσκας σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, η μείωση της διάρκειας του πιστοποιητικού, του πράσινου πιστοποιητικού από τους 9 στους 6 μήνες και θα εξεταστεί επίσης και το κλείσιμο όλων των νυχτερινών, μεγάλων νυχτερινών κλαμπ της χώρας μέχρι την παραμονή πρωτοχρονιάς. Αυτά είναι που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής για τα μέτρα που αναμένεται να εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο της Ιταλίας σε μια προσπάθεια αναχέτησης της παραλλαγής όμικρον, που πριν από λίγο ο αντίστοιχος ιωδή της χώρας ανέφερε ότι αναμένεται να κυριαρχήσει σύντομα, καθώς αυτή τη στιγμή τα κρούσματα της όμικρον ανέρχονται στο 28% των συνολικών κρουσμάτων στην Ιταλία.
Η Ιταλία, κι αν δεν έχει πληρώσει βαρύ φόρο στο μέτωπο της πανδημίας, έτσι,
ακριβώς,
όλες, την πρώτη στιγμή.
Και αυτό προσπαθούν είναι να... εφιαλτικές εικόνες που δεν έχει ξεχάσει κανείς μας, ούτε βέβαια και οι Ιταλοί, και αυτό προσπαθούν να αποφύγουν πάση θυσία. Να πάμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Τέξας συγκεκριμένα, στο Baytown του Τέξας και στις εγκαταστάσεις της Exxon, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άνθρωποι, 4 εργαζόμενοι. Οι 3 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι σε σταθερή κατάσταση σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια της χώρας, βρίσκεται σε αυτές τις εγκαταστάσεις, συγκεκριμένα το 4ο μεγαλύτερο. Και προς το παρόν, μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές, έχει μειωθεί η παραγωγή.
Ευχαριστούμε και πάλι την Έλενα Λεβίζου. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο τι θα εισηγηθεί εδώ η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες στη χώρα μας, με δεδομένο ότι ήδη σε Βέλγιο και Γερμανία αποφασίστηκε να γίνονται ξανά τα μάτς χωρίς θεατές. Την ίδια ώρα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και η Μαρία Σάκαρα αναδύθηκαν κορυφαίοι αθλητές στη χώρα μας από τον ΨΑΤ, ενώ καλύτερη ομάδα ψηφίστηκε η Εθνική Πόλο. Πλούσια αθλητική ατζέντα, μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο.
Γεια σας και από μένα λοιπόν. Όντως το μεγάλο πρόβλημα με τον κορονοϊό υφίσταται και μάλιστα τα πράγματα είναι σοβαρά. Να πούμε μόνο ότι μετά τη Γερμανία και η κυβέρνηση του Βελγίου αποφάσισε ότι από τις 26 Δεκεμβρίου ως 28 Ιανουαρίου όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις στη χώρα θα γίνονται χωρίς κόσμο στις εξέδρες. Έτσι. Mm. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Mm. Γιατί
είναι πισωγύρισμα μεγάλο, Τάσο. Έτσι,
είναι πισωγύρισμα. Αυτό το Ιόμικρον είναι ένα θέμα. Βέβαια. Και φυσικά και εδώ στην Ελλάδα υπάρχει συναγερμός. Την ερχόμενη Δευτέρα, μάλιστα, 27 Δεκεμβρίου, θα γίνουν για ακριβώς διατυπώσεις για το τι θα γίνει και με τις αθλητικές εκδηλώσεις και όλα αυτά που περιμένουμε. Και θα τα δούμε. Όντως, κορυφαία αθλήτρια αναδείχθηκε η Μαρία Σάκαρη και κορυφαίος αθλητής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τον παρελθόν Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, σε μια λαμπρή εκδήλωση που τίμησε με την παρουσία της και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Κορυφαία ομάδα, αναδείχθηκε αναμενόμενο και αυτό, η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, η οποία κατατάγει, πήρε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και προπονητής φυσικά ο σπουδαίος Θοδωρής Βλάχος, προπονητής της χρονιάς. Εξαιρετικός ήταν ο Φίνικα Σύρου, επικράτησε 3-0 στη ρόδο του Ολυμπιακού για τρίτη Super Cup του Βόλη χθες. Mm-hmm. Ενώ είχαμε και κύπελο, αναγέννηση Καρδίτσας Άγιος Νικολαός 5-0, Πανετολικός Νίκη Βόλου 1-0, ΠΑΟΚ ΑΕΛ 3-1 και Ολυμπιακός Λεβαδιακός 2-0. Οι νικητές έτσι κι αλλιώς πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Σήμερα στις 3 η ώρα, σε λίγο δηλαδή, ξεκινάει η αναμέτρηση Όφη Άρης και στις 5 η ώρα Βόλος Παναθηναϊκός Ιωνικός Λαμία και θα ολοκληρωθεί αυτή η φάση το 16 με την αναμέτρηση στις 7 η ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Όμως τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα
στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό Νίκος Γκάλης, καθώς το τέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ, όπως είπα, δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Ευρωλίγας. Ένας αγώνας που θα ξεκινήσει στις 9 με ζωντανή μετάδοση από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Άρα Σπορ και τηλεοπτικά από το Nova Sport Prime.
Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή κατά τόπους αυξημένη συννεφιά θα επικρατήσει στη Δυτική Μακεδονία, τη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, το Βόρειο Αιγαίο. Αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές αναμένεται στην υπόλοιπη χώρα, ενώ στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπεται συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές και ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Φαινόμενα που θα διατηρηθούν και μετά το μεσημέρι, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα επικρατήσει παροδικά αυξημένη συννεφιά που δεν αποκλείεται και εδώ να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Ανάλογες καιρικές συνθήκες προβλέπονται και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς στα 3 με 5, τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους μείον 7 με μείον 3 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια, στο 0 με 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 5 με 11 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια και στους 11 με 14 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές αναμένονται αρχικά στην Αττική, ηλιοφάνεια όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοπικές συννεφιές στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές γενικά διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αραιές συννεφιές κατά τόπους μόνο πιο πυκνές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει μετά το μεσημέρι και ξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι και εδώ από δυτικές γενικά διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ στα νυχτά και θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και ο Θάνος Τσιμέκας. Και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης με την εκπομπή Γεώπολης.